Dobro večer, slijedi 5 minuta PDP-a, rubrika u kojoj u nekoliko minuta svakog ponedjeljka u 21 čas donosimo najnovije informacije o aktivnostima opštinskog odbora Partije demokratskog progresa. U PDP-u u Kozarskoj Dubici privode se kraju pripreme za predstojeće izbore. Izborni štab je između ostalog proteklog ponedjeljka usvojio kompletne prijedloge za izborni reklamni materijal, a jednoglasno je donesena odluka da i ove godine budžet za ovu svrhu bude ograničen i u okviru realnih mogućnosti i vremena u kojem živimo. Naravno, to ne znači da opštinski odbor neće dati sve od sebe da dopre do svakog građanina Kozarske Dubice i upozna ga sa stavovima, planovima i programskim idejama Partije demokratskog progresa i kandidata iz našeg grada za narodne poslanike. Proteklog petka svebrojniji savjet mladih opštinskog odbora Partije demokratskog progresa Kozarska Dubica održao je redovnu sjednicu na kojoj su usvojeni rezultati rada u proteklom periodu i usvojeni planovi za sedmicu koja je nastupila, a oni između ostalog uključuju i akciju prikupljanja školskog pribora za djecu iz ugroženih kategorija u susret predstojećoj školskoj godini. U punoj sali za sastanke opštinskog odbora mladima su se obratili direktor lokalne agencije za razvoj Daniel Marjanović i načelnik za privredu i društvene djelatnosti Pero Karan na temu ekonomija i problemi sa kojima se susrećemo. Posebno su naglašeni problemi na nivou Republike i države kao jedan od najvažnijih faktora za otvaranje ekonomske politike svijetu i stvaranje novih radnih mjesta, a sve u kontekstu odliva mladog stanovništva Kozarske Dubice u zemlje Zapadne Europe. Do sljedećeg ponedjeljka, tačno u 21 čas.